Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine slušat ćete Simfoniju broj 6, opus 173, Nebeska kapija američkog kompozitora Alana Hovanesa, neobičnog umetnika, filozofa, istraživača muzičkih tradicija drugih kultura, jednog od najplodnijih muzičkih stvaralaca 20. veka. Taj vek je gotovo premrežio svojim dugim i, može se čak reći, avanturističkim životom, neprestano tragajući za novim posticajima za svoju uvek aktivnu inspiraciju. Njegova muzika je prijemčiva, lako pridobije slušalce i gotovo uvek ima izraženu slikovitost ili pak umilna kontemplativna stanja, a također i izvesnu dozu egzotizma koju joj daju Hovanesove neobične inspiracije etničkim muzikama dalekih naroda. Napisao je preko 500 kompozicija ubeleženih u 434 opusa, a među njima je čak 67 simfonija. Danas ćemo u emisiji Visine emitovati Hovanesovu simfoniju broj 6, opus 173 za mali orkestar, odnosno orkestar a due. Delo je nastalo 1959. godine, inspirisano mističnim slikama grčkog umetnika Hermona Di Giovanna, koji je bio preminuo godinu dana pre nastanka ove simfonije. Ranih 40-ih Di Giovanno je bio Hovanesov vodič po antičkim gradovima Grčke, Egiptu i Indiji i hrabrio ga je da nastavi istraživanje jermenske tradicionalne muzike. Hovanes je slikara smatrao svojim duhovnim vođom, pa odatle i naziv ove simfonije u kojoj su utkane možda i najlepše Hovanesove melodije. Otvorena žudnja ovog kompozitora prema lepoti i uređenosti zvučnog pejsaža naročito je dolazila do izražaja u ovakvim kompozicijama koje su sjedinjavale tu njegovu ponekad i suviše pojednostavljenu težnju za duhovnim bogatstvom i osjećajnošću uzdignutom do uzvišenih izliva. Delo je osmišljeno u jednom stavu, a počiva na raspevanoj i razvijenoj temi dugačkoj punih 20 taktova i poverenoj solo klarinetu, kome se pridružuje viola sa kontratemom. Uplitanje dve melodije nad orkestrom koji svira ostinata i pedale inače je omiljen Hovanesov kompoziciono-tehnički gest, direktno proizašao iz struktura jermenskog folklora, odnosno iz jarkog ukrštanja horizontalnog elementa melodije i čvrstog ritmičkog pulsa koji se prenosi i na smenu i sadržaj vertikala. Također, u jednom momentu će glavni odsek teme poslužiti i za Hovanesu omiljen fugato. Središnji odsek simfonije započinje također jednim gestom uobičajenim za kompozitorov muzički jezik, melanholičnim solom trube nad ostinatom orkestra. Timpani i zvona sviraju svaki svoj ritmički obrazac, ali su oni tako kombinovani da se njihov međuodnos nikada identično ne ponavlja. Sledi pizzicato, plesni odsek, čija tema postaje glavni motiv za kanonsku igru. Na kraju vraća se početni materijal, više kao podsjećanje, jer uskoro ga smenjuje nov, himnički materijal u gudačima i to u kompozitoru omiljenom metru 7/4. Hovanesove kompozicije često završavaju takvi kontemplativni himnički odseci, no ovoga puta delo, koje je započelo u dubokom registru gudača i fagota, završava u visokim registrima sordiniranih violina koje sviraju uski klaster, što je i tonska slika uzdizanja u eterični svet vedrine i blaženstva. To je i naš prolazak kroz duhovnu nebesku kapiju kojim se ovo delo završava. Hovanesovu simfoniju broj 6, opus 173 u emisiji Visine osviraće sada Simfonijski orkestar Flandrije kojim diriguje Rudolf Werther.
Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo Simfoniju broj 6, opus 173 američkog kompozitora iz prošlog veka Alana Hovanesa. Delo je odsvirao Simfonijski orkestar Flandrije kojim je dirigovao Rudolf Werther. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo i Hovanesovo delo Rekvijem i Vaskrsenje, opus 224 iz 1967. godine. Delo je komponovano za limeni duvački orkestar i udaraljke, a izvodi ga limeni duvački orkestar Severnog Džersija kojim diriguje sam kompozitor Alan Hovanes.
Thank you.
emisiji Visine slušali ste duhovna dela američkog kompozitora iz prošlog veka Alana Hovanesa. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Rekvijem i Vaskrsenje, koje je izveo limeni duvački orkestar Severnog Džersija kojim je dirigovao autor. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.